Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga. Contigo nunca es tarde, baby, cuando te azote la nalga, que yo te guarde.
Mira, azúcarita tremenda. This is Om TV. We have to interrupt our program from the Himalayas for a non-commercial message.
Печатайте!
We'll be right back.
Ich hab so reinen Weiß und jede Nacht hat ihren Preis. She sagt, to the sweet, you got red to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. She sagt, bad, you know, I miss my fucking friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Fachverständnis, ja, das reicht so noch. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, der in dessen nicht noch rauch. Die Special Places sind dir wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singers.
Alles klar, Herr Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar.
Hey, wanna buy some stuff, man?
And did you ever rap that thing, Jackman? So I rapped it through the beat.
Jill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's auf die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts waren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied! Oh, oh, oh. Ciao, ciao, der Kommissar geht um.
Alles klar, Herr Kommissar.
Collageartig, experimentell, stark auf das audiovisuelle Empfinden ausgerichtet, manchmal schrill. So montieren Indiga Yadro und Wolfgang Bongas ihre Aufnahmen der Stadtvilla der Colonia Dignidad in Santiago. Ein großes, helles, mit hohen Mauern umgebenes Gebäude im zentral gelegenen Viertel Junior. Zu der einen Seite der garagenähnliche Eingang zum Café Morgentau, einem Lebensmittelladen, in dem Kuchen und andere Produkte aus der Siedlung im Süden Chiles verkauft wurden. Dahinter gelegen das geradlinige, herrschaftliche Gebäude, Baujahr 1939, mit weitläufigem Garten und gediegenem Inneren, mit Holzgeländern, Fliesenböden, großen Räumen mit ausgewähltem Mobiliar. Und dann der Keller. Dunkel, drückend, enge Winkel, winzige Einbuchtungen. Waren es Verstecke? Waren es Zellen?
Crear archivos de memoria.
Hablar de una casa de la que no hay testimonios, solamente hay indicios y restos, era muy, muy difícil.
Über das Geschehen in einem Haus zu sprechen, über das es keine Zeugenberichte, sondern nur Hinweise und Anzeichen gibt, das sei sehr schwierig gewesen, meint Regisseurin Inti Gallardo.
Über
den Ton und die Kamera wollten wir das vermitteln.
auch unsere Empfindung, als wir das Haus betraten. Das Haus strahlt eine sehr dichte, drückende Atmosphäre aus. In jedem Winkel suchten wir nach weiteren Anzeichen dafür, ob im Keller ein Gefangenenlager war oder welche düsteren Dinge hier unten sonst passiert sein könnten. Genau diese Eindrücke wollten wir vermitteln.
Und das gelingt. Nicht zuletzt der eigens für den Film komponierte Soundtrack von Toto Alvarez und Sebastian Tapia lässt eine beklemmende Atmosphäre spürbar werden. Die langjährigen Besitzer, die Familie Grau, hatten die Villa 1974 an Vertreter der deutschen Sekte verkauft. Die neuen Besitzer ließen umfangreiche Umbauten vornehmen. Viele Fragen zur Funktion der Stadtvilla innerhalb der Strukturen der Colonia sind noch nicht geklärt. Jan Steele erforscht die Geschichte und die Verwicklungen deutscher Institutionen. Er weiß, dass die im Süden des Landes gelegene Siedlung immer eine Operationsbasis in Santiago hatte.
Es gibt wenig Belege, dass da direkt Gefangene verhört und gefoltert wurden, obwohl das in Einzelfällen so gewesen sein kann. Aber es war ein wichtiger Ort im Apparat der Colonia Dignidad, wo praktisch immer eine kleine Anzahl von Colonia-Mitgliedern gewohnt haben und von dort aus Beziehungen gepflegt haben, den Vertrieb von den landwirtschaftlichen Produkten, die in der Colonia erzeugt wurden, organisiert haben, wo Warenlieferungen aus Deutschland empfangen wurden. Es gibt inzwischen auch verschiedentliche Aussagen, dass Waffenlieferungen und auch das chemische Waffenlabor von Michael Townley eingeführt wurde über Mitglieder der Colonia Dignidad und über dieses Haus.
Michael Townley war Doppelagent. Er arbeitete für den US-Geheimdienst CIA und die chilenische Geheimpolizei DINA. In seinem Haus in Santiago fanden in der oberen Etage literarische Zirkel statt, während im Keller Oppositionelle gefoltert wurden. Die chilenische Fernsehserie Archivos del Cardenal griff diese Ereignisse im Jahr 2010 auf und drehte die Szene im Stadthaus der Colonia Dignidad nach. Bizarrerweise ohne zu wissen, um welches Haus es sich dabei handelte. Einer von vielen Anknüpfungspunkten zur Konstruktion eines umfassenden Archivs, wie der Filmemacher und Kulturwissenschaftler Wolfgang Bongas erläutert.
Die Szene mit dem Café in der oberen Etage und den Folterungen im Keller wurde im Haus der Colonia nachgedreht. Genau darauf zielt unsere Arbeit ab. Wir wollen ein neues Archiv schaffen, ein aktuelles, zeitgeschichtliches Archiv, das sich aus den Darstellungen dieses Ortes in den Medien speist, auch aus dem Fernsehen und aus dem Internet. Alle Folgen der Fernsehserie kann man auch im Internet ansehen. Es gibt also eine neue, immaterielle Archivstruktur, die sich in diesem Haus verknüpft mit dem Sichtbaren, dem Materiellen, mit den Kabeln, den Räumen. Eine Struktur, die alles miteinander verbindet und ausdrückt. Das Haus als ein Archiv in diesem Sinne.
Im Jahr 2012 kaufte die Putzfirma McLean das Gebäude, ließ entrümpeln, reinigte und wischte. Viele Spuren scheinen verwischt, einiges lässt sich jedoch noch erkennen. Für Inti Gallardo und Wolfgang Bongas ist der Film
auch ein weiterer Mosaikstein, ne, in diesem ganzen Archiv zur Colonia Dignidad. Und wir rechnen ehrlich gesagt auch ein bisschen mit dem Zuhörer und Zuschauer, der mit dem Film auch das macht, was er machen möchte. Und sich dann zusätzlich natürlich andere Mosaiksteine anschaut.
Also zum Beispiel die Forschungen von Jan Steele, der Hintergründe zum Stadthaus der Colonia kennt.
Ich konnte den Film sehen der chilenischen Kriminalpolizei, die 1998 da eine Durchsuchung durchgeführt hat auf der Suche nach Paul Schäfer. Es ist unglaublich, damals funktionierte noch diese ganze Abhörelektronik, die ganzen Mikrofone, Kamerasysteme, diese Hydraulik, wo zwei Autos reinfahren konnten und unten im Boden verschwunden sind, und es haben dort regelmäßig Treffen stattgefunden von der Colonia-Spitze mit Leuten des chilenischen Geheimdienstes. Es haben soziale Events stattgefunden, mit der Ehefrau von Pinochet war da zum Schildkrötensuppe-Essen eingeladen. Man wollte dadurch gewisse Machtstellung auch ausdrücken gegenüber den Besuchern.
Für den Politologen Jan Steele ist unbestritten, dass die Führungsriege der deutschen Sekte eng mit dem Geheimdienst kooperierte.
De facto ist es so, dass die Colonia Dignidad, das wissen wir heute über verschiedene Gerichtsprotokolle, die gesamte Kommunikations- und Telekommunikationsstruktur für den chilenischen Geheimdienst aufgebaut hat. Die Telekommunikationsanlage auch im Hauptquartier der DINA wurde von der Colonia Dignidad installiert. In der Escuela de Inteligencia Nacional, der Nationalen Geheimdienstschule, ebenso. Dadurch hat die Colonia Dignidad natürlich auch selber ihre eigenen Wanzen und Abhörvorrichtungen da mit installiert und konnte mithören, was der Geheimdienst gesprochen hat und hatte da ein unglaubliches Wissen. Dieses Wissen war dann auch eine Macht und eine Versicherung für die Zukunft, für die Colonia.
Eine Chance auf weitergehende Aufklärung dessen, was in der deutschen Sektensiedlung geschah, bietet das Urteil des chilenischen Richters Jorge Cepeda vom Mai 2015. Neben der Verurteilung von DINA-Funktionären und dem Colonia-Mitglied Gerhard Mücke enthält das Urteil einen bedeutsamen zivilrechtlichen Teil. Darin verurteilt Richter Cepeda den chilenischen Staat dazu, vor den Toren der Colonia eine Gedenkstätte zu errichten. Margarita Romero, die Präsidentin der Vereinigung für die Erinnerung und die Menschenrechte, Colonia Dignidad, stellt auch Forderungen an die deutsche Regierung.
Die deutsche Regierung müsste auf jeden Fall mehr mit der Colonia arbeiten, denn dort leben deutsche Staatsangehörige. Sie müsste aktiver eingreifen und in Erfahrung bringen, was die jetzigen Bewohner tun, was sie wollen, welche Aktivitäten sie in Zukunft entwickeln wollen, um mit ihrer eigenen Geschichte umzugehen. Das sollte dann mit den chilenischen Organisationen besprochen werden. Außerdem ist finanzielle Unterstützung natürlich unabdingbar. Einen Ort der Erinnerung aufzubauen, kostet überall auf der Welt Geld.
Die Nachfolgeorganisation der Colonia nennt sich seit 2005 Villa Baviera, bayerisches Dorf, und setzt auf Tourismus im bayerischen Stil. Seit einigen Jahren wird das Oktoberfest gefeiert mit Schuhplatteln und Maßbier. Angehörige der Opfer fordern den Stopp des makabren Folkloretourismus auf dem Gelände der ehemaligen Folterstätte. Jüngst protestierten sie gegen das Oktoberfest. Stattdessen fordern sie mit sehr langem Atem, auch 4 Jahrzehnte nachdem ihre Angehörigen verschwunden sind, weiterhin deren Schicksal und Verbleib aufzuklären.
Ich heiße Ragnhild May. Ich bin Künstler und arbeite mit Bildkunst, Skulptur, Performance, Musik, Komposition.
Når vejret det hårdt, og fjorden stiger.
Og så er jeg også forsker på Det Kongelige Danske Kunstakademi og på Københavns Universitet, hvor jeg laver en PhD om posthumanistisk blik på musikinstrumenter og køn.
Vi er stormen, der kommer, jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser, vi er jyske monstre.
Den her sang, den hedder Jyske Monstre, og den er lavet som korværk, som har været indsunget og installeret i Rekelbau, lidt uden for Struer, i Thyholm. Sådan virkelig sådan fantastisk sted med sådan vand på begge sider og sådan meget skønt naturområde. Og så er der de her bunker fra 2. verdenskrig, og så er der så nogen, der har lavet et udstillingssted i de bunker.
Er værket skrevet specifikt til stedet?
Ja, det er det.
Altså i forhold til at skrive et værk til det rum, har det ligesom haft indflydelse på den måde, som værket er blevet?
Jamen altså værket er lavet, fordi jeg fik den invitation til at udstille der. Og så er det sådan nogle forskellige rum. Så sådan mange små rum. Det føles sådan lidt labyrintisk og grotteagtigt at gå derned. Og uhyggeligt. Og alle de her små rum, det gjorde ligesom, at jeg kunne tænke de baner. Så det har været installeret på den måde, at der var 9 sanger i koret, som så havde hver sin mikrofon under optagelsessessionen, og så den måde, det så er installeret på i bunkerne, det har så været, der var tilsvarende 9 højtalere, der så har spillet hver individuel stemme i sin egen højtaler i sit eget rum. Så man har ligesom haft den følelse, når man gik rundt i rummene, at der stod en sanger i hvert rum. Så det har sådan mixet sig de forskellige stemmer afhængig af, hvor man var.
Op ad det sorte vand. En gammel kone med kedlen i sin hånd. Hun bryggede på tågen. Jeg er konen, der brygger, vi er folket, der danser. Jeg er kilden, der pipler, vi er jyske monstre.
Hvem var det, vi hørte, der sang, sang lige før?
Jamen, lige før, der hørte vi så Christoffer Rosted, som jeg også danner par med privat. Så derfor kan han tit lige være behjælpelig.
Den sang, du har skrevet, Kan du prøve at fortælle lidt om sådan din proces med at skabe den her sang?
Ja. Hvis jeg skal sådan gå helt tilbage, så startede processen egentlig flere år tilbage på sådan en rejse i Italien. Jeg så en plakat, at man kunne komme ud til en monsterpark sådan Norditalien i sådan en lille bitte landsby, og så kørte vi i bus og gik, og det tog virkelig lang tid, og så kom vi hen til den der monsterpark, som ligger sådan forladt ude i sådan en skov fra 1600-tallet, hvor der er opsat sådan nogle monstre, eller de er sådan blevet skåret ud af klippe, der allerede var på stedet. Sådan nogle gigamonstre. Det her sted bliver bare meget fascineret af. Altså også stedets historie. Selve monsterparken, den har været glemt i virkelig mange hundrede år, og ligesom groet til, og der er ikke været nogen, der vidste, det var der, også fordi det lå sådan meget ude på landet, sådan hen gemt. Og så har man så fundet den igen. Men så ud over det, så skiller den så ret meget ud fra andre sådan parker fra den kunsthistoriske periode. Der er ligesom sådan nogle gennemgående træk, der minder om hinanden, sådan at det var nu, at vi laver ting, der minder om hinanden, eller der er sådan trends og sådan noget. Den er bare sådan meget unik, fordi den er så underlig. Så det er sådan lidt et mysterie, hvorfor den er, som den er. Og så har jeg sådan tænkt meget på monstre siden da, og så opdagede jeg, at der var de her historier om danske monstre. Altså vi kender jo, der er sådan alle mulige sådan nogle folkesagn og sådan noget.
Du, med den her tanke fra Italien, så blev du ligesom interesseret i at dykke lidt ned i sådan dansk monsterhistorie, eller?
Ja, det kan man godt sige. Jeg synes, de var så spændende, de her antikke monstre og monstre fra renæssancen. Så jeg begyndte at sådan spekulere på, hvad vi havde sådan som pendant herhjemme af monstre, fordi monstre har jo eksisteret i folketro til alle mulige tider, så det er sådan en ongoing interesse.
Kan du fortælle lidt om, når du snakker om at dykke ned i den tradition, hvad vil det sige? Har du lyttet meget til gamle viser? Har du, ja, hvordan har du ligesom sådan grebet det an?
Jeg har mest læst kilder, og så har jeg snakket med en person, som er sådan ekspert i folkeviser. Og sådan hendes glæde er ligesom smittet af på mig. Og det har meget at gøre med, den her tradition ligesom er åben for alle mulige måder at fortolke en sang på, som jeg synes er virkelig interessant og sådan meget inspirerende i forhold til sådan den måde, jeg ligesom tænker musik på, at der ikke er sådan nogen rigtig eller forkert måde at synge på, at man kan gøre det på mange forskellige måder, og altså sådan egentlig også, det er sådan inspirerende i forhold til sådan eksperimenterende musik, som det jeg ligesom er interesseret i, hvor der også er sådan en meget stor åbenhed, men det her, det har altså været sådan en meget folkelig tradition, der havde en stor åbenhed, og altså sådan er det jo bare desværre ikke nu, altså der er nærmest ikke noget, man kan blive sådan mere self-conscious af, end at skulle synge en sang, altså så er man med det samme, nej, jeg kan i hvert fald ikke synge.
Ja. Kan du sådan sætte ord på, hvad var det, der ramte dig, hvor du tænkte, det her skal jeg have mere af, eller dykke mere ned i?
Ja, monstrene. Jeg skulle have mere af monstrene, fordi de ligesom er de her sådan, udskud, der kan sige ting om samfundet, som menneskene ikke kan sige, fordi de allerede er udstødte af samfundet. Altså de har sådan ofte, når man læser kilderne, så kommer de med en eller anden form for spådom. Man kunne forestille sig, hvis man sådan gerne vil give en kritik af samfundet, kunne man ligesom bruge monstrene til at italesætte det. Og også, jeg tog meget udgangspunkt i nogen, der havde med vand at gøre, fordi det er sådan det område, der ligger tæt på vand, og bunkerne tit bliver oversvømmet, så det var også den risiko. Og så ville det passe ind alligevel. Og så også, altså, noget, jeg synes var ret sjovt i forhold til at læse kilderne, så tit, så repræsenterer de en eller anden form for sådan naturkraft, de her monstre, som tager hævn på menneskehedens civilisation, som har været en eller anden form for sådan nemesis mod naturen. Og så kommer monstrene eller naturkraften og tager sit tilbage, eller sådan hævner sig på det, som vi som mennesker har gjort. Så det er også ret sjovt i forhold til alt det her sådan økokrise, at det er gerne en naturkraft, der hævner, at vi sådan har behandlet naturen dårligt.
Har der været sådan, nu har du jo sagt lidt det her med, at du har været ret optaget af noget, der har været forbundet til vand. Er du stødt på nogle sådan særlige vestjyske monstre, eller noget, der sådan har været meget knyttet til det område, som værket er udstillet i?
Ja, jeg kan lige se, om jeg kan finde et. Altså for eksempel her er der et om vendsyssel. I gamle dage var der meget mangel på vand i Vendsyssel. Folk vidste da aldrig, hvad de skulle gøre. Der kom der en gammel mand og sagde, at det kunne da aldrig være så farligt at få vand. Det var ham en smal sag, når man ville give ham en ordentlig betaling. Det blev ham lovet. Han tog der en kæp, trak den bag efter sig, og hvor som helst han drog frem, kom der vand. Det er Ry Å, og da manden rystede på hånden, så kom dens mangfoldige bukninger deraf. Men da folk så, at der var vand i overflødighed, ville de ikke give ham den lovende betaling. Ja, ja, sagde manden. Så skal åen nok kræve den. Deraf kommer det, at der hvert år drukner et menneske i den. Og så er der en til om den samme å. Åen tager hvert år et menneske, og når den kræver det, råber den, tiden er kommet, og stunden er kommet, men manden er endnu ikke kommet. Når folk hører dette ryst fra åen, skal de vare sig for at komme den for nær, for gør de det, så får de en uimodståelig lyst til at springe i den, og de kommer aldrig mere op igen. Der skal være mange, der har hørt den råbe de ord. Blandt andre var der en pige, der gik langs den og havde en hund ved siden af sig. Da hun hørte den råbte, råbte hun, ikke mig, men hunden, og straks sprang den ud i og druknede. Hun så også en lille bitte mand med et stort skæg løbe i åen. Det var Nøkken, og ville sagtens den, der havde råbt. Det, at åen sådan tager et menneske hvert år, er kendt i hvide kredse og bliver i dag troet af mange. Mødrene advarer ofte deres børn mod at komme den slemme å for nær. Det er ikke alene for at afholde deres børn fra at falde i den, men også fordi de selv tror, at den har magt til at give folk lyst til at springe i den.
Jeg springer frem af jord, heler de syge. Jeg stiller jægers tørst og grønner jægers marker.
Altså, der var for eksempel en, jeg tror, det første vers, det med, der handler om kilden, det er sådan meget direkte inspireret sådan en fortælling om en kilde, som var blevet forurenet. Det var så fordi i historien, at der var nogen, der havde gemt et lig i kilden, som ellers var sådan en hellig kilde, og så var vandet blevet forgiftet, og derfor ville kilden hvert år kræve et liv.
Har I begravet en masse gammelt lort og giften og i vandet. Jeg er kilden, der pipler via jyske monstre.
Okay, så hvert vers i sangen bygger på forskellige brudstykker af forskellige fortællinger om monstre, eller hvordan er strukturen bygget op?
Ja, altså den måde, det er bygget op, det er, at jeg har kigget på de her fortællinger fra folkemindesamlingen, og så lidt fundet nogen, der sådan passede ind i nogle kategorier, fordi der var så sindssygt mange, så har jeg fundet nogen, der havde med vandagtige monstre at gøre, og så digtet ud fra det.
Kan du forklare, hvordan du selv har digtet med?
Jeg er inspireret af folkemindesamlinger, de her gamle folkeminder, men så samtidig så er det ikke sådan 100% tro mod kilden. Altså, det er også sådan mig, der er kunstneren, har en kunstnerisk frihed, så det er også sådan en moderne fortolkning. så jeg har også sådan, jeg har lavet mig inspireret af mig, nogle er sådan ret tæt på, og så nogle er sådan mere frit.
Det er også fordi, jeg sådan tænker lidt, jeg er interesseret i det her med, om det også har vækket en lyst til at lave nogle bestemte kommentarer for dig inde i det. Altså sådan, om du selv ligesom har skrevet et monster frem på en eller anden måde fra i dag.
Ja, ja, helt klart. Også fordi, altså, der er, når jeg sådan tænker på, hvilke monstre der findes, eller når man tænker på, hvilke monstre der findes, så er det sådan ofte sådan, ja, sådan ellefolk og Nøkken og havfruer og nisser og så videre. Men der er også sådan alle mulige sådan monstre, som er sådan lidt mindre tydelige, men som bare er sådan nogle lidt uhyggelige ting, der sker. Så på den måde kunne jeg også forholde mig ret frit. Altså for eksempel det med sådan en kilde, der er blevet uhyggelig eller blevet ond, så behøver det ikke være så personificeret. Det kunne godt være sådan mere sådan, ja, et uhyggeligt sted eller et uhyggeligt væsen.
Og allerede nu tænker jeg jo bare, at det bliver rigtig uhyggeligt at stå nede i den bunker der og høre de der ting. Ja.
Eller hyggeligt. Ej, men det var også, måske også lidt grineren. Altså det er også det, der er lidt sjovt med monstre, det er jo sådan, at det er sådan meget populær kultur, eller det synes jeg også er sådan ret sjovt, at det er sådan, altså det er meget gammelt, sådan, men det er også sådan, altså der er de der monsterdrik, og børn elsker jo bare monster, de er jo sådan lidt hyggelige.
Klart. Det er helt klart en del af en leg også, på en eller anden måde.
Jamen, det er helt klart en leg. Så samtidig kan man ligesom sige nogle ting gennem monstrene, fordi de sådan, man ligesom bare har accepteret, at de må godt være der og sådan kritisere menneskeheden.
En anden del af din udstilling er forbundet til en sø. Kan du fortælle lidt om, hvordan du har bragt den her sø i spil?
Ja, ja, så der er jo selve udstillingsstedet, det består af to bunker. Og i den ene bunker, som vi har snakket rigtig meget om nu, der er installeret de her højtalere, hvor der er så en folkevise, en moderne folkevise. Og så i den anden, der har jeg så installeret nogle højtalere, som er forbundet til en hydrofon, der er nede i en sø, som ligger mellem de to bunker.
Og til folk, der ikke ved, hvad en hydrofon er, kan du forklare, hvad det er?
En undervandsmikrofon. Og så den opfanger de lyde, der er under vandet. Og det kan man så bare lytte på. Det er ligesom sådan lidt mere sådan non-figurativ lag i lyden af noget vand, som man så ligesom kan sige er lidt mere åben for en fortolkning. Men det hele handler jo sådan om naturen og om vandet på forskellige måder. Og man kan sige sådan lidt karikeret, at det er sådan vandets stemme eller vandets lyd, der sådan bliver amplificeret.
Nu bliver jeg jo nysgerrig på, nu når du har undersøgt så mange monstre, har du ligesom sådan et yndlingsmonster?
Altså, hele min monsterfascination startede lidt med sirenerne eller havfruerne, som jeg synes er ret spændende, fordi der findes forskellige versioner af havfruer eller sirener i sådan alle mulige forskellige kulturer, altså både sådan her i Skandinavien og Grækenland, og altså, der findes også former af havfruer i Asien. Så det er ret spændende det med, at der er de her sådan monstrefortællinger, der sådan har været uafhængige af hinanden i forskellige kulturer. Det tror jeg måske er lidt min favorit.
Er der sådan, måske sådan en lidt jysk havfru?
Helt sikkert. De er jo over det hele. De har også været der.
Ro hjem, du ædle mand, for havet suser, nu sænker jeg dit skib. Det er din sidste time. Sybille er mit navn. Jeg har en spådom, når I vil vinde land og bygge store broer. Da Aalborg synke skal, og struer også, og børn vil gå i krig, og verden vil gå under. Så brug dog din forstand, og byg ej broen i stedet, ædle mand. Gør dine hoser grønne. Vi er havet, der synger. Jeg er hesten, der stejler. Vi er stormen, der kommer. Jeg er konen, der brygger. Vi er folket, der danser. Jeg er kilden, der pipler. Vi er jyske monstre.
Jerusalem hangers. Gesprekken met Nederlanders die een deel van hun leven daar doorbrengen. Er wonen en werken mensen die voor hun werk tussen Amsterdam en Moskou pendelen. Thank you. Het zijn bijna stuk voor stuk mensen die Russisch spreken. Bijna net zo goed als ik Nederlands. En dat is een dwingende voorwaarde om er iets van te begrijpen. Iets, want de Sovjet-Unie is een erg grote, complexe maatschappij.
In een interview met jou heb ik eens een keer gelezen dat je een zeer individualistisch, recalcitrant, eigengereid figuur bent.
Dan vraag ik me af,
wat doe je dan in godsnaam, hoe haalt het in je hoofd om dan 7 jaar in de Sovjet-Unie door te brengen?
Nou ja, juist daarom denk ik. Van, ik wilde gewoon even iets anders doen dan de meeste mensen. En dat was al eigenlijk de keuze van de studie toen de tijd. Slavische talen, dat was al iets van, iets origineels doen. Nou ja, via die studie ben ik daar eigenlijk terechtgekomen. Het is me daar heel goed bevallen, mag ik wel zeggen.
Volgens mij zou het volgens je karakteristieken dan onmiddellijk moeten zijn misgegaan.
Nou, ik ben inderdaad regelmatig zeer kwaad geworden. Maar dat had toch een zekere aantrekkingskracht ook voor me. Dat van allerlei dingen waar ik het helemaal niet mee eens was. Dat je toch er even lekker tegen in kon gaan en dan toch je eigen zin kon doen. Dat was een soort uitdaging voor me.
Wat wij moeten doen is de Sovjet-Unie in zijn eigen vet gaar laten koken. En dan komt het vanzelf voor elkaar. Want die Sovjet-Unie zit heel erg te veranderen. Er zijn enorme veranderingen aan de gang. Daarom zo'n Bolkestein, die dan meneer Brugsma aanvalt in de Volkskrant op basis van wat Stalin gezegd zou hebben. Die man is niet goed wijs. Die heeft een referentiekader uit de tijd dat prinses Sofie werd aangehaald bij Goejan Verwellesluis. Met de koets. Want die loopt gewoon 40 jaar achter Bolkestein. Stalin, dat is een naam die wordt door geen hond in Moskou uitgesproken. Dus dan kan je toch niet in een discussie nu gaan praten over toen Stalin nog geen atoomraketten had. Toen dacht hij er misschien anders over. Maar Stalin is klaar. Hou op, alsjeblieft. We hebben het nu toch ook niet over koningin Emma. Nou, dus Wij zitten gewoon met volkomen verouderde beelden van wat die Sovjet-Unie is. Die Sovjet-Unie is geweldig aan het veranderen. Daar spookt ontzettend veel in dat land zelf. Als je goed let op de Pravda en wat ze daar al zeggen ook. En de kritiek op hun eigen. Er wordt nou in de Pravda tenminste een brief gepubliceerd van een meisje die zegt. Ja, toen ik tegen mijn moeder iets zei over seks, toen liet ze de breiwerkje vallen. Nou, dan gaat het dus vooruit. Hè? Het gaat de goede kant op. Ze worden wakker. En dat kan ook niet anders, want wij lopen daar op straat. Dus ze zien daar een heel ander soort volk hier binnenkomen. En bovendien, de hoofdredacteur van de Pravda, Anna Avanichev, die zei tegen mij, ik snap eigenlijk niet, die Herald Tribune is daar nog altijd niet te krijgen. Hè? En volgens Helsinki hadden die kranten ook. Dus daar zit ik altijd op te hameren in Moskou. En dan zegt hij, ja, het is ook onzin dat we het niet doen. Want heel Rusland luistert naar de Voice of America nu. Ze leren Engels via de televisie. Dus er is iets aan de gang. Geef ze de tijd. Bemoei je er niet mee. Laat die lui. Kijk wat er in Polen gebeurt. Kijk wat er in Hongarije gebeurt. Daar is beweging in. Dat blijft niet eeuwig zo zitten. Als meneer Brezhnev weg is en meneer Soeslov is al gedonderd en dan nog zo'n paar meneer Kirilenko en nog zo'n paar van die Koos en Kies. Als die opgelazerd zijn, dan komt er, dan staat een heel nieuwe generatie Russische apparatics in het gelid. Als je kijkt naar mensen als Grishani, Schonsen van Kosygin, Arbatov, Sagladin, Falin, Samjatin, die hele nieuwe generatie van het Centrale Comité van de Communistische Partij, die allemaal ambassadeurs zijn geweest in Bonn en in God mag weten waar, die hebben een totale andere view van wat de mogelijkheden zijn voor de Sovjet-Unie in relatie met de rest van de wereld. En we moeten gewoon zaken doen.
Contact te leggen in de Sovjet-Unie is een kwestie van tijd. Maar het loont de moeite, is de ervaring van veel Ruslandhangers. Voor de zakenman betekent die tijd ook een grote investering van geld voordat die orders worden geboekt. Het is een kwestie van lange adem
en voorzichtig manoeuvreren. Vandaar dat degene die zaken doet met de Sovjet-Unie zeer voorzichtig is met wat hij voor de microfoon zegt. Zijn naam mag niet genoemd worden en zijn stem wordt onherkenbaar gemaakt.
Zaken doen als zakenman uit het Westen in de Sovjet-Unie. Hoe gaat zoiets?
Hoe gaat zoiets? Ik heb weinig vergelijking, omdat ik weinig zaken in het Westen heb gedaan tot nu toe. Het heeft zich met name tot Oost-Europa beperkt. Hoe gaat zoiets? Ik geloof dat het wezenlijk verschil is dat je handel drijft met staatsinstellingen. Die weer vertegenwoordigd worden door privépersonen. Het komt toch, denk ik, waar dan ook, op de relatie met de man die tegenover je zit, komt het op neer.
Ruslandhangers. Ze heeft 2 jaar gestudeerd aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou. Op een Russische beurs.
Ik woonde in een studentenhuis.
Russische studenten of alleen met buitenlanders?
Nee, Russische en buitenlanders. Het waren mensen die niet in Moskou woonden. Alle conservatoriumstudenten die dus niet in de stad konden wonen. Er zaten mensen uit Vietnam en Cuba, vooral communistische landen. Veel Oostbloklanden natuurlijk, Polen, Joegoslavië, Roemenië, Hongarije, veel mensen. En een paar kapitalisten, waar ik dan ook toe behoorde, want zo werd je onmiddellijk bestempeld.
Ja.
Ja, je was onmiddellijk een kapitalist als je uit een niet-communistisch land kwam. Ze waren heel erg geïnteresseerd, wel veel gesprekken gehad. Maar de vragen die ze stelden waren vrij clichématig. Ze hebben toch een beetje het idee dat we in het Westen allemaal liggen te verhongeren langs de kant van de weg. Dat het slecht geregeld is allemaal. Dat mensen die geen werk hebben ook doodgaan. Zijn niet echt heel goed ingelicht, geloof ik. Maar wij op onze beurt ook niet over Rusland.
Dat je daar als kapitalist werd gezien, betekent dat je ook geïsoleerd werd of je geïsoleerd voelde? Je zat, ze hadden belangstelling, maar de echte omgang met Russische leeftijd of lotgenoten, dat heeft dat niet in de weg gestaan?
Nee, dat bestond er wel, maar ik had altijd een soort wantrouwen tegenover de mensen die in me geïnteresseerd waren. Omdat je altijd last had van zogenaamde verklikkers. Mensen die rapporten over je moeten uitbrengen, wat je uitspookte, hoeveel je studeerde. Dat werd ontzettend in de gaten gehouden, of je wel hard werkte en met wie je gesproken had en waarover. Dat wilden ze allemaal weten. Ten dele was het belangrijk, maar het was ook gewoon een vorm van controle.
Van politieke controle. Dus niet alleen vanuit het conservatorium, maar ook.
Nou ja, conservatoriumcontrole, denk ik. Maar ik kan
het. Is niet alleen. Doen ze dat ook bij elkaar? Of
ja, doen ze bij elkaar ook, ja.
Verschrikkelijk.
Ja, ze zijn ermee opgevoed. Ze vinden dat normaal. Op kleuterscholen worden kinderen al zo opgevoed dat het heel goed is als je de juffrouw erop attendeert wanneer een ander kind niet precies hetzelfde tekeningetje over tekent van het bord of zo. Een totale uniformiteit wordt nagestreefd. Dat is hun hoogste ideaal. Dus als mensen zich afwijkend gedragen, dan zijn ze helemaal niet gelukkig mee. Het individualisme wat wij hebben, dat vinden ze iets heel anarchistisch, vreemd. Er is nergens goed voor.
Kost je dat moeite om daar aan te wennen?
Nou, daar ben ik helemaal niet aan gewend.
Beetje opstandig?
Ik werd vreselijk opstandig. Althans, in het begin, je gaat er verschillende fases heen. Ik was er naartoe gegaan met het idee dat ik me een beetje moest openstellen voor een andere manier van leven. Het enige wat ik hoopte was dat er geen lichten de hele nacht boven mijn bed zou blijven branden. Maar dat was ook helemaal niet zo. Maar zo'n gemeenschap wordt door zichzelf gewoon heel aardig in bedwang gehouden. Je had ook een soort studentenraad als mensen zich misdragen hadden. Dat is mij ook een keertje overkomen. Dan werden ze voor de raad geroepen en dan moest je verantwoording afleggen. En dan kon je gestraft worden met schorsing van het instituut. Nou, bij mij ging dat als volgt. Er waar een aantal mensen die bij elkaar gingen thee drinken. Want alcohol was eigenlijk verboden. Maar er werd natuurlijk wel ontzettend veel gedronken ook. Maar goed, toen was het alleen thee. En we brachten elkaar dan steeds naar respectievelijk kamers toe. En dan bleven we weer ergens hangen. En nou, het gesprek was nog niet afgelopen. Dus we maakten een soort promenade door dat hele gebouw heen. Op een gegeven moment maakte iemand een imitatie van het meisje dat tegenover mij woonde. Dat was een beetje gemeen. Hij vond haar niet zo aardig. Maar het was een treffende gelijkenis. Dus ik begon ontzettend te lachen op de gang. En dat meisje dat deed toen de deur open en zei: daar zullen jullie meer van horen. Nou, ik had het op dat moment niet in de gaten dat het een zeer ernstig delict was wat we gepleegd hadden. Het bleek een dochter te zijn van een belangrijke partijbond.
Heeft dat je vooroordelen versterkt? Maar enge mensen.
Nou, dat is natuurlijk onduidelijk. Het zijn helemaal geen enge mensen. Het zijn schattige mensen. Ik heb hele lieve mensen ontmoet in ieder geval. Het is helemaal niet een... In mijn geval was het een soort privéoorlog die ik voerde. Om mensen op de een of andere manier zo te bewerken dat je toch kon doen wat alle regels verboden. En er waren wel manieren voor. Maar je moest het niet volgens de boekjes doen het. Maar dat kwam ook een beetje omdat de codes zijn anders. Ik geloof dat ze zijn zeer gevoelig voor kleine attenties, belangstelling.
Ja, Ja, lieve luisteraar, we zijn in Baren. En we zijn live op Radio Pattenpoel.
Wow.
Okay. We zijn goed volk.
Sorry?
We zijn goed volk.
Oké, okay. Nice.
Vrije radio. Dus,
okay.
Ja. Maar ik vind het een beetje onaangenaam om hier te zijn nu. Ja, want daar staat een van hun staat te praten met iemand. En ik moet zeggen, ik vind het echt doodeng hier allemaal.
Waarom? Er zijn geen nazi's, hè?
Ik ben zo blij dat jullie er zijn.
Ja, ja. Maar de nazi's zijn dus zijn niet gekomen, mannetje van de radio.
Ja.
En die durven niet. Want die zijn zwaar gefrustreerd.
Wat?
Je hebt het verhaal niet meegekregen.
Nee, ik weet niks.
Nee, dat zeg je altijd. Hè? Maar dat is helemaal niet zo.
Nee, maar ik weet echt niks.
Goede radiomaker.
Ik zit naar de maanlanding te luisteren om rustig te worden.
Is er weer een maanlanding?
Nee, dat was in 1969. Oh. Maar die luister ik altijd als ik in het OV zit, omdat het alles heel onrustig wordt.
Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan.
En ik heb wel lol gehad, joh. Bussum Zuid.
Maar dat is toch
Eagle has landed.
Dat is toch voor jou... nou, goed.
Ik was 6.
Oh ja? Nou, dan werd ik gelijk wel oud. Goed, hallo.
Oh, wacht even. We hebben het nou over... Nee, maar zeg je dat nou echt, dat er geen nazi's zijn? Zijn ze niet...
Agenda's?
Zijn er geen nazi's? Waar zijn ze? Wat
nee.
Is er gebeurd?
Oké, ga het even uitleggen.